Вие сте со SBS на Македонски.
Денешниот билтен. Барања Австралија да ги овозможи побрзо заселувачките дози со цел да се спречат илјадници дополнителни инфекции со COVID-19. Вчера се навршија 100 години од раѓањето на кодификаторот на македонскиот литературен јазик Блаже Конески. Исламските земји ветија дека ќе формираат хуманитарен фонд за Афганистан, каде што милиони луѓе се соочуваат со глад. И во спортот, кенеската тениска звезда Пенг Шуај негира дека некогаш била сексуално нападната. На SBS радио следуваат вестите на Македонски за 20 декември. Јас сум Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Австралија е предупредена да не смета премногу на тоа што Омикрон се покажува поблак од предходните варијанти на COVID-19, додека бројот на инфекциите се зголемува нагло низ целата земја. Најголемиот дел од новите случаи, регистрирани до 20 часот вчера, се во Нов Јужен Велс, кој забележа 2501 нов случај. 261 лице е во болница, а 31 од нив на интензивна нега. Премиерот на Нов Јужен Велс Доминик Перотет вели дека неговата влада останува фокусирана на безбедноста на луѓето, додека истовремено ја отвора економијата. Господин Перотет вели дека луѓето треба да носат маски во затворен простор кога не е можно да го одржуваат потребното расстојание, но официјално не ја задолжи нивната употреба. Тој вели дека стапката на приеми во болница и програмата за вакцинација остануваат клучниот показател за успехот на одговорот на COVID-19 во Нов Јужен Велс. Сепак, предупреди дека 26 од вкупно 33 на интензивна нега се невакцинирани лица.
Look at the data today. To have 95% of our population here in New South Wales having a first dose vaccination, yet 26 of the 33 people in ICU in New South Wales are unvaccinated. The numbers speak for themselves. If you haven't gone and received a vaccination, please do so. Look at those numbers. They don't lie.
Викторија регистрира 1302 случаи, 406 лица се во болница и 81 лице на одделна за интензивна нега. Се очекува бројот на случаи дополнително да се зголеми, бидејќи луѓето ја користат можноста да патуваат за божикните празници поради отворените граници низ поголемиот дел од земјата. Има повеќе барања Австралија да ги овозможи што поскоро за силувачките дози на вакцината против COVID-19 со цел да се спречат илјадници дополнителни инфекции со вирусот, бидејќи туристите сега ја користат можноста за патување што ја даваат отворените граници. Епидемиологот од Универзитетот во Јужна Австралија Адриан Естерман сака Австралиската техничка советодавна група за имунизација да го следи примерот на Обединетото кралство и да препорача за силувачи 3 месеци по примена втора доза. Тој стравува дека временската празнина од 5 месеци меѓу втората доза и засилувачот ќе доведе до илјадници заразени лица без причина и очекува вакцинирањето со засилувачи да стане годишна, ако не и почеста пракса. Највисокиот представник за заразни болести во Соединетите држави вели дека варијантата на COVID-19 Омикрон има потенцијал да доведе до вистински притисок врз болничките системи поради неговата брза пренослива природа. Ова предупредување доаѓа кога САД заедно со многу земји широм светот ги засилуваат своите програми за вакцинација со засилувачи како одговор на порастот на бројот на инфекции. Директорот на Националниот институт за алергија и заразни болести доктор Ентони Фаучи за NBC изјави дека иако здравствените службеници во Јужна Африка доживуваат помал број на хоспитализации, може би поради фактот што нивната популација има многу искуство со претходни инфекции и можен имунитет, што го прави Омикрон да изгледа поблага инфекција, но дека сепак треба да се биде внимателен.
When you look at it totally, the hospitalization to case ratio is less than with Delta. There seems to be less durability of symptomatology, less requirement for oxygen. But you got to be careful. That might be due really to the fact that their population has so much experience with prior infections that it might be underlying immunity that's making it look like it's less severe.
Невремето за време на викендот на северните плажи во Сиднеј усмрти 68-годишна жена, оштети згради, откор на дрвја и доведе до прекин на струјата во илјадници домови. Бурата што беше опишена како мини циклон предизвика низ оштетување во населбите од Монауел до Форествел. Државната служба за итни случаи прими речиси 600 повици за помош, а волонтерите и помагаат на полицијата и на екипите за противпожарна и спасувачка служба во Нов Јужен Велс да ги расчистат урнатините и да ги поправат домовите што останаа без покриви. Началникот на полицијата на Нов Јужен Велс, Стюарт Фишер, вели дека службата моментно има 15 екипи надвор на теренот и дека повеќето оштетени места треба да бидат поправени денеска или утре, додека се работи и на прекинот на струјата за над 26.000 домакинства.
Currently the SES have over 15 teams out in the field along with support from RFS, New South Wales Fire and Rescue, Council and other local government authorities. We expect to have majority of those jobs sorted today and tomorrow, although we are working closely with Ausgrid, who are working through restoring power to over 26,000 homes.
Вчера се навршија 100 години од раѓањето на кодификаторот на македонскиот литературен јазик Блаже Конески. Конески е роден на 19 декември 1921 година во Небрегово, Прилепско, а почина во Скопје на 7 декември 1993 година. Неговото дело е големо, поет, прозаист, есеист, книжевен историчар, филолог и јазичар, преведувач и професор на Филозофскиот факултет во Скопје, првиот председател на Македонската академија на науките и уметностите, член на Академиите на науките и уметностите во Загреб, Белград, Сараево, Чикаго и Лодж. Автор е на 13 поетски книги, лауреат на значаен број македонски и меѓународни награди и признанија. Конески по ослободувањето активно се вклучува во стандардизирањето на македонскиот јазик и ја изработува граматиката на современиот македонски јазик. Го има составено и правописот, а исто така бил уредник на речникот на македонскиот јазик. Конески е исто така основач на студиите по македонистика на Скопскиот универзитет. Во негова чест, денеска во Македонија ќе се одржат пригодни манифестации со што ќе се заокружи чествувањето на 100 годишнината од неговото раѓање. Радмила Шекеринска и Венко Филипче и уште најмалку тројца други министри од македонскиот владин кабинет на Зоран Заев, што не се од коалицијските партнери во власта, веројатно нема да бидат дел од новиот владин состав, што го подготвува лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Димитар Ковачевски, коментираат извори од владеачката партија. Се очекува новиот владин кабинет на Ковачевски да биде составен пред 15 јануари. Министерката за одбрана Шекеринска во саботата објави дека не очекува нова функција во новата влада.
За жал, мојот спечаток е дека од тие лекции не научивме и дека некој од пораките на јавноста не ги чувме или не ги разбравме. И затоа мислам дека единственото принципиелно или единственото чесно поведение, единствената принципиелна и чесна одлука би била да кажам дека нема да учествувам во следната влада.
Шекеринска пред 8 месеци се повлече и од партиските функции во Социјалдемократскиот сојуз за Македонија со образложение дека не се согласува со некои правци од политиката на нејзината партија. А во меѓувреме лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски побара да се формира техничка влада во февруари или март и да се одржат предвремени избори во мај или јуни. Мицковски меѓу другото рече дека неговата партија нема против премиер на евентуалната техничка влада да биде албанец. ВМРО-ДПМНЕ е подготвена за тоа место да го предложи лидерот на Алтернатива Африм Гаши, кој неодамна стана дел од владеачкото мнозинство. За Мицковски предвремените парламентарни избори се единственото решение во ситуација на спор со Бугарија, на инфлација, покачена цена на струјата, сиромаштија и растечка корупција.
Бидејќи Пендаровски бара 61 подпис, да застанеме со 61 подпис позади името на Африм Гаши и Африм Гаши наместо Димитар Ковачевски да биде идниот мандатар, бидејќи велеше дека единствена причина за која што ја поддржува оваа влада е да не го кочи евроатланскиот процес, кој што гледаме дека е закочен, па потоа си најде нова причина, а тоа да ги реши економската и енергетската криза, еве му и на него можност да се размавне.
Од Социјалдемократскиот сојуз за Македонија пак велат дека мнозинството во собранието е стабилно и дека нема потреба од никакви технички или експертски влади. Исламските земји ветија дека ќе основаат хуманитарен фонд за Афганистан, каде што милиони луѓе се соочуваат со глад додека наближува зимата. Учесниците на состанокот, вклучувајќи ги Обединетите нации, Соединетите Американски држави, Европската унија и Јапонија, изјавија дека фондот, формиран под капата на Исламската банка за развој, ќе му овозможи на Афганистан пристап до резервите замрзнати надвор од земјата, за да помогне да се спречи економскиот колапс. Премиерот на Пакистан Имран Кан предупреди на хаос и бегалска криза, доколку земите, особено Соединетите Американски држави, итно неа решат влошената вонредна состојба.
I know the Europeans are extremely sensitive. They understand the situation. There's a refugee problem not just in Europe, all over the world. So everyone knows that this chaos will lead not just countries like Pakistan and Iran. Other countries will also eventually have refugee problems.
Кинеската тениска звезда Пенг Шуаи вели никогаш не обвинила никого дека сексуално ја нападнал и дека објавата на социјалните мрежи што ја направила на почетокот на минатиот месец била погрешно разбрана. Благосостојбата на Пенг стана предмет на загриженост меѓу глобалната тениска заедница и групите за човекови права во светот, кога изгледаше дека таа наводно обвини дека поранешен кинески вице-премиер сексуално ја нападнал во минатото. По таа објава, тенисерката беше одсутна од јавноста речиси 3 недели. Во видео објавено од еден медиум во Сингапур, Пенг вели дека никогаш не кажала или напишала дека некој сексуално ја нападнал. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,71 американски долар и за 38,46 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 53,98 македонски денари, а 1 евро за 60,65 македонски денари. Еве онаку со и временската прогноза за 21 декември за главните градови. Перт сончево, максималната ќе стаса до 30 степен. Аделаид претежно сончево, максимална 27, претежно сончево и за Мелбурн, максимална 26, Хобарт облачно 20, Камбера сончево 29, Сиднеј делумно облачно 29, Бризбен делумно облачно 32, Дарвин врнежи со услови за бура 33 и Алис Спрингс претежно сончево со максимално до 38 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.